Tā kā Latvijā Eiropas valstu līderu sarunās par nākamo Eiropas daudzgadu budžetu neizdevās panākt prasīto tiešmaksājumu izlīdzināšanu, tagad šī iniciatīva ir dienas kārtībā Eiropas parlamentā, kam nākamajam būs jāsaka savs vārds par 7-gadu budžetu. Latvijai piedāvāts vidējo tiešmaksājumu līmenis sasniegt 2019. Gadā, bet tā vēlas Rumānijas līmeni, kas ir tuvs vidējam Eiropas līmenim, panākt ātrāk no 2014. Gada, stāsta Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete.
Tas ir svarīgs grozījums, jo tas ļauj samazināt tās atšķirības, kas pastāv reģionā. Mēs nerunāsim tagad par visu Eiropu. Šie līdzekļi, kas ir nepieciešami trim Baltijas valstīm, lai katrā gadā saņemtu tikpat, cik Rumānija, ir apmēram 500 miljoni. Kas, protams, uz Eiropas kopējo skaitļu fona nav nekas daudz, bet tie ir jāatrod lauksaimniecības iekšēji budžetā.
Kalniete norāda, ka par šo iniciatīvu balsojums Eiropas parlamentā paredzēts jaunadēļ. Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš atzīmē, ka līdz šim par iniciatīvu savāktie vairāki desmiti deputāti paraksti norāda uz to, ka Latvija nav viena cīņā par labākiem tiešmaksājumiem. Zemkopības ministrijā gan atturas prognozēt izredzes panākt vēlamo.
Vai ideja par to, ka Eiropa tiešmaksājumi ir jāizlīdzina vēl ātrāk nekā to nolēma Eiropas padomu. Vai tas izdosies, būs atkarīgs, protams, tagad no tālākā procesa, un, protams, gan jau, ka visticamāk būs arī citi no pieprasījumi un vajadzības, kuras liks galdā, un to ir grūti paredzēt, ar ko tas beigsies. Bet kādā ziņā mēs tikai atbalstam šo iniciatīvu, tāpēc, ka tas uzlabotu vēl vairāk Latvijas situāciju, salīdzinot ar to, kas tik panākts Eiropas padomē.
Lauksaimnieku organizācijas Zemnieku saima vadītāja vietniece Maira Dzelskalē norāda, ka tagad cīņa par labākiem tiešmaksājumiem ir sākusies nākamajā līmenī Eiropas parlamentā. Zemnieki rēķinās, ka var zaudēt un nepanākt straujāku tiešmaksājumu izlīdzināšanu, tomēr viņi cer uz to labāko.
Mēs esam priecīgi par to, ka tev sarakstus izdevās savākt tiešām no ietekmīgiem, no tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs arī pagājušā gadā tikāmies. Tādi, kas ir arī ietekmīgi vārdi parlamentā. Pirmo reizi šis sarunas parlaments šī procesā iesaistās. Bet ar to ne mēs varam prognozēt, ne patiesību sakot, neviens nevar prognozēt, tāpēc, ka tagad 13. Sarunas pirmo reizi ar apsvēsturē vispār tā notiek, ka parlaments procesā piedalās. Tāpēc nav prognozējams, cik liela parlamentam būs ietekme.
Dzelskalē atzīmē, ka atkarībā no tā, kā virzīsies Kalnietes iniciatīva, Latvijas zemnieki ir ieplānojuši tikties ar vairākiem Eiroparlamenta deputātiem. Pagaidām nekādas acīmredzamas zemnieku akcijas, kādas bija vērojams iepriekš, nav plānotas. Un labākus tiešmaksājumu nosacījumus mēģinās panākt sarunu ceļā. Ilze Zālīte, Latvijas radio.